Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Ще годину я буду разом з вами. А зараз до нашого прямого ефіру доєднується історик Олександр Зінченко. Олександре, привіт, чи чуєш ти нас?
Привіт, привіт.
Хочу поговорити. Є така вже, мабуть, досить розповсюджена думка про те, що Росія має бути принижена в Україні. Я тут посилаюся на таку статтю професора університету Джона Хопкінса у Вашингтоні Сергія Радченка. Ну, він виглядає, що він є якби нашою людиною. Він написав у видання The Spectator саме таку статтю про це. І от, якщо знаєш, що раніше говорили про те, що до Росії треба відноситися дуже обережно, якось дуже тендітно до їхнього почуття гордості. От в них там же ж Радянський Союз розвалився. А от є така думка про те, що вони мають визнати, що вони бідна, корумпована, авторитарна країна. Як ти гадаєш, наскільки це виправдано, і чи це можливо наразі, дивлячись на те, як в них працює пропаганда?
Чекай, чи можу я уточнююче питання попросити? От, бо я, чесно кажучи, я прочитав теж цю колонку професора Сергія Радченка, да, значить, він себе ідентифікує саме як Сергій, а не Сергій, то, відповідно, я, чесно кажучи, ну, не зовсім зрозумів, ну, як кажуть поляки, очим камон, тобто про що йому йдеться, тобто що, і що тебе конкретно здивувало в цій колонці? Ну, колонка як колонка, ну...
Та ні, я тобі кажу, ось що тобі кажу. Ну, от зараз ми бачимо те, що, наприклад, давай на прикладі геополітичному, так? Ми бачимо те, що Макрон пропонував Зеленського... Так, пропонував йому здати частину суверенітету, поступитися територіями для того, щоб зберегти обличчя Путіну. Тобто, багато хто з наших так званих західних партнерів, вони все рівно зараз опікуються тим, щоб зберегти обличчя Путіну. А насправді, от як мені здалося, в цій колонці говориться саме про те, що ні, цього робити не треба, що єдиний шлях до того, щоб щось в Росії змінилося, це те, що вона має бути принижена. Що їм має показати, що все, це поразка, ви програли, ви бідні, ви ні на що не спроможні. Тож, як ти гадаєш, чи це можливо?
Ну, знов-таки, тоді ми можемо виходити від припущення, що професор Сергій Радченко, він мислить категоріями взірця травня 1945 року теж. Тобто, коли Берлін рознесли на дрібні камінчики і, умовно кажучи, от через 5 років, там, чи через трошки більше років після того, як... Гітлер розпочав агресію проти решти світу, то, ну, в принципі, ситуація виглядала в такий спосіб, що велика кількість німців підтримували Гітлера в цьому, вочевидь, не замислюючись над тим, які можуть бути результати, що можна виграти, а можна програти. І можна замість великої імперії, про яку мріяли, замість нових абсолютно... таких мегаломанічних проєктів, які архітектори Гітлера малювали в своїй уяві, отримати абсолютно протилежний результат. Просто гравій, биту цеглу і якісь інші речі. То, відповідно, професор Сергій Радченко вочевидь мислить через саме такі аналогії, що Російська Федерація зможе повернутися до певної нормальності лише в тому випадку, якщо вона пройде через подібні випробування, як Німеччина в 1945 році. Я не впевнений, чи це добра ідея в тому сенсі, що, скоріш за все, ну, тобто, Німеччина, вона, попри те, що вона зберігла свою територіальну цілісність за виключенням східної частини, тобто східної зони окупації, я не впевнений, чи це є хороша ідея повторення цього сценарію 45-го року чи 51-го року, да, тобто, мені видається, що тут ми маємо інший процес, ми маємо інший сценарій. Тобто питання навіть не в приниженні, питання в тому, що Російська Федерація в тому вигляді, в якому вона зараз існує, в сучасному світі вона в принципі не може існувати. Відповідно, сценарій, вочевидь, має бути інший.
Так, добре, дивись. Ну, зрозуміло, що якщо ми говоримо про 45-й рік, то так, ми говоримо і про те, що був розбомблений саме Берлін. Зрозуміло, що про це зараз не йдеться. Чи є інші інструменти для того, щоб росіяни визнали свою поразку? Ну, я ще от, я так розумію, що наші все-таки слухачі не читали цю колонку. І там, наприклад, йдеться про те, що після розпаду СРСР, там же ж не говорилося про те, що причинами розпаду була, ну, і проблеми з економікою, і оця така імперська політика, яка зовсім не виправдалася. І що там просто шукали таких цапів-відбувайлів, і наратив був такий, що, ну, Горбачов розвалив Союз. От був такий великий, величний, потужний Союз, і прийшов Горбачов, його просто розвалив, і проблема була не в тому, що це була неспроможна країна, так, неспроможна на те, щоб, ну, існувати далі, а просто хтось там один, чи два, чи п'ять, скільки там цих заколотників, які це зробили. Тож ніколи не було визнано те, що СРСР це також була, ну, насправді така, ну, зовсім не спроможна ні до чого країна. Тож, от, як ти гадаєш, чи є можливість інші інструменти, крім того, щоб розбомбити Москву і Кремль, для того, щоб росіяни це зрозуміли?
Ну, вочевидь, коли йдеться про там трьох достойників, які в грудні 91-го року підписали Біловезькі угоди, знов таки, от в Росії, в Російській Федерації продовжує панувати уявлення про те, що вони от щось там розвалили. Ну, я страшенно перепрошую, але ну, це велике перебільшення, що це за держава, яку можуть розвалити три людини. Ну, це нонсенс. Це будь-який історик скаже, що це якась ну, ахінея, сапогісмятку, я цитую Володимира Путіна. Значить, і тут ситуація абсолютно інша, що Радянський Союз був неспроможний, він на той момент вже розвалився, він вже помер, в тому числі він вже помер економічно. Але і роль Леоніда Кравчука, світлої пам'яті, знов-таки Станіслава Станіславовича Шушкевича, світлої пам'яті, знов-таки так само Бориса Єльцина. Це консиліум лікарів, які просто встановили факт смерті. Вони, Біловезька угода, це ж не є смерть Радянського Союзу. Це тільки констатація факту смерті. Власне, це в першому рядку прописано, що три країни-засновниці Радянського Союзу констатують, що Радянський Союз перестав існувати як геополітична реальність. Тобто це не була смерть Радянського Союзу, вона відбулася раніше. Вони просто це констатували. Тобто проблема насамперед російської нації – це проблема неадекватності сприйняття тих реалій, які відбулися в 91-му році. Коли, знов-таки, Віктор Геращенко, голова Центробанку Російської Держбанку СРСР на той момент, що він потім ще й був і головою Центробанку Російської Федерації. Так от Віктор Геращенко, він доповідав і Єльцину, і Горбачову про те, що в листопаді 91-го року друкарський верстат працює на три зміни, і тим не менше вони не встигають надрукувати необхідну кількість грошей. Тобто, ну, про що ми можемо тут в цій ситуації говорити? Просто економічна неспроможність Радянського Союзу була очевидна всім, хто пережив 89-й, 90-й, 91-й роки.
Дивись, мені здається, що ти трошки перебільшуєш. От коли ми говоримо там про Шушкевича, Єльцина та Кравчука, які просто констатували те, що Радянський Союз, що він помер, є інша історія. От ми далі, після от нашої розмови, я буду говорити з таким журналістом-розслідувачем, який написав велику статтю в видання таке важні історії про те, от чим, які саме, ну, є мотиви і Путіна, коли він це вторгнення, ну, вторгся в Україну, так розв'язав тут величезну війну, і от тих очільників ФСБ, які там сидять. І там цікаво те, що там говориться про те, що, ну, він спілкувався саме з ФСБшниками, тобто в нього є свої джерела, і вони говорять про те, що в них є оце таке почуття того, що, знаєте, все рівно хтось там розвалив цей великий Радянський Союз, що вони, незважаючи на те, що зараз вони там мають якісь мільярди, але вони все рівно сидять от з тими подстаканниками, знаєш, що в них є оці такі ковдри, що в них є ці килими зелені, що були за радянських, вони сидять в тих самих кабінетах. Тобто є оте, яка ота туга за тим, що, ну, якби правильно сказати, само вмерло, ніхто його не знищував. Чи можливо їм, ці люди приймають рішення зараз, це люди, які приймають рішення в Росії, рішення, наприклад, вбивати українців. Тож, чи є спосіб для того, щоб, ну, не знаю, якось їх переконати в тому, що ні, вони не велика країна і великою країною не були?
Ну, в принципі, все пізнається в порівнянні. Питання, знову-таки, тут, ну, окей, хто їм має сказати, наприклад, про те, що Російська Федерація за населенням – це як Бангладеш, а за рівнем економіки – це менше, ніж Італія. Тобто вся ця, єдине, що, знову-таки, в чому Російська Федерація є великою – це площа. Значна частина цієї площі не є заселеною. Ну, тобто, це пустка. Це океан порожнечі. Ну, чи є це якимось виразом величі, я глибоко не впевнений.
От знаєш, що мені...
Але вибач, хто може до них достукатися? От я просто дійсно не розумію, от як вони мають розбити лоба о дійсність, о реальність, щоб зрозуміти, що вони знов-таки виходили з якихось помилкових засновків, що вони виходили з абсолютно неадекватного сприйняття цієї реальності. От я не знаю, хто їм здатний це пояснити. Я не впевнений, що професор Сергій Радченко або хто-небудь інший, бо вони не здатні слухати, бо це країна аутист.
Слухай, ну от щодо цієї колонки професора Радченка, мені видалося, може, ти по-іншому сприймаєш саме цей текст. Не те, що це якийсь великий текст, не те, що ми маємо обговорювати так багато часу, але все рівно. Мені здалося, що там головна думка в тому, що от зараз Захід має забезпечити Україні, ну, таку перемогу, яку не можна ніяким чином оспорити, ну, тобто неможливо сказати, що її не було, і забезпечити величезну саме поразку Росії. Тобто не має бути таких якихось проміжних стадій. Знаєш, отут щось ми їм залишимо, а от тут щось Україна десь себе захистить. Розумієш, про що я говорю? Тож мені здається, що мова про це.
Ну, вочевидь, що, ну, це його персональний заклик до того, щоб діяли от в такий спосіб, а не в інший спосіб. Знов-таки, ми чули от буквально щойно пропозиції Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй про те, що от давайте ми трошки допоможемо зберегти обличчя Путіну, да, щоб він відпустив українське зерно через порти Чорноморське туди, куди воно мало б поїхати, і не допустив би глобальної продовольчої кризи. Та, ну, прекрасна логіка, нічого не скажеш, страшенно гуманістична, яка доводить абсолютно неспроможність Організації Об'єднаних Націй до будь-яких конструктивних, ефективних дій. Бо це нонсенс, бо це знов-таки, ну, тобто, замість того, щоб насильнику, гвалтівнику намагаються щось, ну, вибачте, зайве в цій ситуації відрізати, і ще раз перепрошую, звичайно. Але замість цього його намагається вмовляти, займатися з ним психотерапією. Ну, от ми бачимо, що колонка Радченка, скоріш за все, є реакцією на подібні підходи, які панують в деяких кабінетах в Нью-Йорку, в деяких кабінетах на Єлисейських полях і в деяких кабінетах в околицях Берлінського Тіргартена.
А чи є у тебе пояснення, чому ці всі поважні люди, лідери різних держав, країн, так, чому вони продовжують опікуватися тим, щоб Путін, оцей ботоксний карлик 70 років, щоб він зберіг своє обличчя?
Це не вивчені уроки історії. Це абсолютно очевидно. Тобто замість того, щоб випрацювати на тих уроках, які ми мали після Другої світової війни, вочевидь, ефективні інструменти і механізми колективної безпеки, вони намагаються знов-таки осідлати ті інструменти і механізми колективної безпеки, які придумав Сталін. Ну, страшенно прошу, з того часу пройшло трошки часу. І неможливо використовувати ООН в тому вигляді, в, ну, знов-таки, про це вже говорили всі, хто тільки міг. Ну, якого біса Російська Федерація є членом Ради безпеки ООН? На яких підставах? Хто її туди коли-небудь обрав? Чому вирішили, що принцип успадкування... Знов-таки, Захід помилився в 91-му році багато разів. Перша помилка – це розбудити треба було не Україну, Білорусь, Казахстан і... не Україну, Білорусь і Казахстан і передавати всю цю ядерну зброю Російській Федерації, а Україну, Білорусь, Казахстан і Російську Федерацію. В тих умовах можна було абсолютно ставити такі самі ультиматуми, як ставив Україні, такі самі ультиматуми можна було ставити Російській Федерації, сказати, повне роззброєння ядерне, не тільки три республіки колишнього Радянського Союзу. Вони не пішли на це. В них просто їх горизонт планування, їх обрії були ближчими і коротшими, ніж можна... Вони собі це уявити не могли, що можна роззброїти Радянський Союз. Знов-таки, за півроку до розпаду Радянського Союзу вони не могли собі уявити факт розпаду Радянського Союзу. Це знов-таки про всі ці фантасмагоричні сценарії, про світову змову проти Росії, про знов-таки якісь конспірологічні сценарії, про те, що Сполучені Штати Америки хотіли, щоб Радянський Союз розвалився. Вони,
план
можна,
але надалися, так.
Абсолютно, але це повна хімія. Тобто Росія, Сполучені Штати Америки в 91-му році нічого подібного не планували, нічого подібного не робили. Більш того, вони робили все для того, щоб зберегти, знов-таки, позиція Бейкера, державного секретаря Сполучених Штатів Америки, полягала в тому, щоб максимально зберігати єдність Радянського Союзу. Знов-таки, вся ця історія з Chicken Kyiv Speech 1 серпня 91-го року у Києві, коли Буш промовляє цю промову, це знов-таки, це вся ця історія про одне і те саме. Господи, не чіпайте Москву, господи, не чіпайте ці боєголовки, хай би воно всі було разом. Тобто, замість того, щоб скористатися, сміливо скористатися цими можливостями, які в тих умовах виникали, Сполучені Штати Америки цієї можливості не скористалися. Знов-таки, тут та сама історія. Тобто, замість того, щоб в цих умовах дотиснути Російську Федерацію з усіх боків, вони носяться, знов-таки, з наслідками тих помилок 91-го року, коли вони не озброїли, не роззброїли. Знов-таки, вони зараз мучаються з що робити з Російською Федерацією в Раді безпеки ООН, яка блокує все, що тільки можна, будь-які... Перепрошую. Поставити питання, а чи дійсно вона тоді, як вона туди потрапила? Ну не може таке бути, щоб Російська Федерація успадкувала радянське місце в Раді безпеці ООН. Немає такої держави СРСР. І ніхто не голосував за те, щоб Російська Федерація увійшла до СРСР в Раду безпеки ООН. От зараз питання для ООН не те, щоб... прохати, щоб Путін дозволив в якийсь такий особливий спосіб, щоб українське зерно поїхало туди, куди воно мало поїхати, так, значить. А, перепрошую, вони мають зараз озвучувати жорстку позицію, що якщо Російська Федерація не зробить оце і оце, ми цей список прекрасно знаємо, поверне Крим, вийде з території України і так далі, значить, вона просто не буде в складі не те, що Ради безпеки ООН, вона в складі ООН не може бути в цій ситуації. Тобто світ має знайти ось такі жорсткі відповіді в дипломатичній сфері, а не намагатися вести якісь сеанси психотерапії і аутотренінгу по відношенню до Кремля.
Слухай, тоді, знаєш, хочу завершити нашу розмову, знову повернувшись до теми приниження. От ми зараз бачимо, що навіть російські пропагандони, що там дивлячись на військові події в Україні, наприклад, на ту ж Білогорівку, так, те, що в Білогорівці відбувалося, що там загинуло, ну, за різними оцінками, може загинути близько тисячі росіян, тож навіть вони так прокидаються, починають щось таке розуміти. Як ти думаєш, от такі епізоди, чи вони пробуджують росіян, чи ми можемо говорити про те, що далі пропаганда все це заб'є і ніяким чином це не відіб'ється на їхньому становищі?
Пункт перший. Так, вочевидь, одним з авторів розвалу Радянського Союзу був комітет солдатських матерів, які після Афганської війни досить багато зробили для того, щоб Радянський Союз розпався, бо багато людей просто перестали вірити в СРСР як в певну потугу. Це перший момент. Проблема полягає в тому, що, знов-таки, Афганська війна забрала 15 тисяч життів радянських солдат за 10 років. За 2 місяці, а незабаром за 3 місяці, ми побачимо майже в 2 рази більше загиблих російських солдат.
Та вони з радянськими прапорами там, так що...
Настільки фантастичні втрати російського війська, що навіть матері не встигають осмислити і організуватися для того, щоб зробити щось подібне до комітету солдатських матерів в пізньому СРСР. Це перший момент. А другий момент, ну, абсолютно очевидна очевидність, що Російська Федерація не в стані існувати в тому вигляді, в якому вона є, в нових історичних і економічних умовах. Російська Федерація перестає бути постачальником вуглеводнів для цілого світу, і це призведе до фатальних економічних змін, які в тому числі розвалять Російську Федерацію як такий імперський утвір.
Спеціальний ефір на радіо НВ.